VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Berada di kota Dearborn, negara bagian Michigan, yang berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota Detroit, kita akan menemui berbagai hal yang menarik. Salah satunya adalah aksara Arab yang dapat kita lihat di berbagai papan nama usaha dan juga papan reklame.
California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tinggal di rumah dan langkah awal ini dipuji karena menghentikan lonjakan virus yang mematikan itu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Korea Utara Jumat mengecam apa yang disebutnya latihan militer Korea Selatan yang ceroboh dekat perbatasan laut yang disengketakan antara kedua negara. Namun Korea Selatan membantah melakukan latihan di kawasan itu di mana pernah terjadi sejumlah bentrokan berdarah antar kapal-kapal kedua negara. Pertikaian itu muncul 5 hari setelah kedua negara yang berseteru tersebut saling melepaskan tembakan di sepanjang perbatasan darat mereka yang menurut Seoul dimulai oleh Pyongyang. Tidak ada korban dilaporkan di kedua pihak, namun insiden itu mengingatkan adanya ketegangan yang terus berlanjut di semenanjung itu. Sebuah pernyataan dari Kementerian Angkatan Bersenjata Korea Utara menuduh Korea Selatan memobilisasi jet-jet tempur dan kapal-kapal perang untuk latihan di perbatasan Laut Barat Rabu. Ini merupakan provokasi keras yang tidak bisa diabaikan dan situasi ini menuntut reaksi kami, sebut pernyataan itu yang dirilis melalui media pemerintah Korea Utara. Parlemen Belarus menyatakan Jumat pemilihan presiden akan dilangsungkan tanggal 9 Agustus, kata kantor berita Belta. Presiden yang saat ini menjabat, Alexander Lukashenko, yang telah memerintah sejak tahun 1994, diperkirakan luas akan memenangkan masa jabatan ke-6-nya. Lukashenko berhasil meraih 83,5% suara dalam pemilihan terakhir, kata Komisi Pemilu Belarus. Saingan terkuatnya, Tatiana Korokevich, meraih suara yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya 4,4%. Sebagian partai-partai yang beroposisi mengumumkan mereka berniat menyatukan kekuatan dan hanya mencalon satu kandidat dalam pemilihan Presiden Agustus mendatang. Namun banyak pengamat menilai usaha mereka ini pun akan menghasilkan kegagalan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di Serbia, ratusan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Beograd Kamis malam untuk berdemonstrasi menentang presiden negara itu, Aleksandar Vučić. Demonstran dari gerakan perlawanan warga menuduh Vučić membatasi kebebasan demokratis.
We are here because we are angry at our government because of everything they did to us during the past 2 months.
Kami di sini karena kami marah terhadap pemerintah kami karena semua yang mereka lakukan terhadap kami selama 2 bulan terakhir. Ini jelas merupakan penindasan dan kami pikir kami hidup di bawah kediktatoran sekarang ini. Jadi ini bukan karena COVID-19, ini adalah hal lain yang terjadi di negara ini, kata Biljana Stojković dari gerakan tersebut. Protes di depan gedung kepresidenan itu diselenggarakan hanya 1 hari setelah pihak berwenang mencabut restriksi yang diberlakukan untuk membendung penyebaran COVID-19. Suatu kali dalam protes itu, para demonstran yang dipimpin oleh beberapa tokoh oposisi berupaya menyerbu masuk bangunan tersebut. Para penjaga keamanan tidak turun tangan. Menteri Pertahanan Kroasia mengundurkan diri setelah sebuah pesawat latihan angkatan udara jatuh tidak lama setelah lepas landas dari sebuah pangkalan udara militer di bagian barat daya negara itu. Kedua awak pesawat itu tewas dalam kecelakaan hari Kamis. Kecelakaan serupa 3 bulan silam, sewaktu sebuah helikopter jatuh, juga menewaskan 2 pilotnya. Damir Cicevic mengumumkan pengunduran dirinya dengan mengatakan kita harus transparan dan memikul tanggung jawab atas kecelakaan itu.
Oh, yeah. Ogroman gubitak i za hrvatsku vojsku. Ja sa današnjim danom odnosim.
Ini adalah kehilangan besar bagi militer Kroasia. Hari ini saya meletakkan jabatan dari peran sebagai wakil presiden dan menteri pertahanan Republik Kroasia. Terima kasih, kata Jik Cevic. Kementerian Pertahanan Kroasia mengumumkan dalam suatu pernyataan bahwa pesawat bermesin tunggal Zling jatuh sekitar pukul 4 sore dalam penerbangan latihan rutin di Zadar, kota di bagian tengah negara itu. Kementerian tidak memberi penjelasan apapun mengenai kemungkinan penyebab kecelakaan itu. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara
Penanganan Kasus Virus Corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia. Pada Jumat 8 Mei, tercatat ada 336 kasus baru, sehingga total kasus menjadi 13.112. Lanjutnya, sebanyak 113 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini. Total pasien yang telah pulih dari COVID-19 sudah mencapai 2.494 orang. Namun, 13 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga menambah jumlah total korban tewas menjadi 943. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP juga terus bertambah menjadi 244.480. Selain itu, jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 29.087 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia SPPI, Ilyas Pangestu, mengatakan pemerintah Indonesia tidak cukup hanya melayangkan protes ke Beijing dan memanggil agen tenaga kerja atau usaha perkapalan yang terlibat. Pemerintah, tegasnya, harus mengusut tuntas penyebab kematian para ABK tersebut.
Kita dorong pemerintah update terkait dengan apa kasus ini, jangan ditutup-tutupin.
4 WNI diduga tewas karena menjadi korban eksploitasi ketika bekerja di sejumlah kapal China. Mereka dipindah-pindahkan ke 4 kapal yang semuanya dimiliki Dalian Ocean Fishing. 3 ABK sempat mengalami sakit kritis sebelum akhirnya meninggal dan dilarung ke laut. Ini diperkirakan terjadi dalam kurun September 2019 sampai Februari 2020. Sementara 1 ABK berinisial EP dilaporkan meninggal pada April 2020 setelah menepi dan menjalani karantina di sebuah hotel di Busan, Korea Selatan. Sebanyak 14 ABK Indonesia lainnya masih berada di Busan dan akan dipulangkan oleh pemerintah Indonesia hari ini. Ilyas mengatakan, pengacara di Korea Selatan dan Indonesia telah berkoordinasi untuk memastikan hak-hak para ABK dipenuhi perusahaan. Pihaknya pun ingin Dalian Ocean Fishing masuk ke daftar hitam komunitas internasional.
Lawyer di Korea juga ini akan meneruskan ke sampai internasional. Dan kita di sini dari pihak Korea sudah berkomunikasi dengan lembaga bantuan hukum Ansor. Jadi kita sudah, jadi nanti dari SBMI, okay. Dari kita semua supporting, okay. Dan kita kejar sampai ke lubang semut ini, Bang.
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Haryanto Suwarno berharap sikap pemerintah tidak sebagai pemanis belaka. Dia tidak ingin kasus ini berakhir seperti kasus Gabon, Afrika, ketika 30 WNI jadi korban perdagangan orang pada 2018 dan sampai sekarang kasusnya belum selesai.
Hanya konvensi pers mengatakan bahwa pemerintah sudah memulangkan korban TPPO, kemudian melibatkan kepolisian, kita laporkan. Sampai hari ini kesulitan untuk mendapatkan bukti lapor.
Hari juga mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Melihat carut-marutnya perlindungan terhadap ABK Indonesia, Hari mendorong pemerintah segera meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional, ILO, nomor 188. Konvensi tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan itu, kata Hari, akan jadi bukti keseriusan pemerintah. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi COVID-19. Dalam surat tersebut, Ida membolehkan pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran THR. Kendati demikian, kebijakan THR tersebut harus berdasarkan kesepakatan pengusaha dan buruh, serta diberikan pada tahun ini beserta denda keterlambatan. Kesepakatan tersebut diimbau untuk dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang THR keagamaan tahun 2020. Ketua KPBI Ilhamsa beralasan surat edaran tersebut memberi celah bagi pengusaha untuk tidak membayar THR. Ditambah lagi, kata dia, tidak semua buruh memiliki perwakilan atau serikat yang kuat untuk mewakili perundingan.
Di kementerian melanggar aturan norma hukum yang ada karena SE itu kan tidak bisa menegasikan peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah, peraturan menteri dan segala macam lebih tinggi. kedudukannya dibandingkan dengan surat edaran. Enggak, surat edaran melawan melanggar hukum lah.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menyerukan kepada buruh untuk menolak pengusaha yang ingin membayar THR berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Kecuali, kata dia, bagi perusahaan menengah kecil seperti retail berskala menengah ke bawah, hotel melati, dan restoran non-waralaba internasional. Iqbal beralasan kebijakan ini akan memukul daya beli buruh pada saat lebaran dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi anjlok. Wakil Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Sinta Wijaya Kamdani mengapresiasi surat edaran yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan. Ia mengatakan banyak perusahaan yang kesulitan keuangan di tengah pandemi corona sehingga tidak mampu membayar THR tepat waktu. Namun, kata dia, surat edaran tersebut masih sebatas himbauan sehingga masih ada kemungkinan sengketa tersebut masuk pengadilan jika tidak ada kesepakatan dengan buruh.
Kami harapkan sih semoga ada semua bisa mencapai kesepakatan ya, karena memang kalau terbuka pembagikan informasi kepada pekerjanya bahwa memang situasinya seperti itu, ya semoga bisa diterima lah.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di sini kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi virus corona mempengaruhi produksi dan permintaan minyak global. Produksi yang berlebihan dan turunnya penggunaan minyak selama pandemi menjadi faktor-faktor utama anjloknya harga minyak. Bagaimana dampaknya terhadap produksi dan harga minyak serta kebijakan harga BBM di tanah air? Berikut kami sampaikan selengkapnya. Pandemi virus corona telah mempengaruhi sektor minyak Indonesia baik terhadap target produksi maupun penerimaan pendapatan migas. Sejalan dengan kondisi ini, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri dan melakukan penyesuaian terhadap investasi-investasi yang berkaitan dengan sektor minyak. Sampai El Purba adalah praktisi energi Indonesia. Ia mengatakan produksi minyak mentah Indonesia saat ini turun menjadi 730 ribu barel per hari, sementara konsumsi minyak meski turun 20% masih berkisar 1,4 juta barel per hari. Pemerintah memenuhi kekurangan pasokan BBM dalam negeri dengan mengimpor dari berbagai negara seperti Timur Tengah, Afrika, bahkan dari Amerika.
Kita ini yang sudah merupakan net importer minyak, tapi itu kan net importer minyak mentah. Kalau untuk menjadi produk, tentunya kita akan menyesuaikan karena bagaimanapun pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan BBM di seluruh Indonesia untuk semua kalangan.
BBM di beberapa negara lain seperti di Malaysia dijual berkisar 5.216 per liter, sementara di Amerika yang tidak menerapkan subsidi sekitar 6.900 per liter. Stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di Indonesia menjual BBM dengan harga beragam sesuai dengan kategori yang ditetapkan pemerintah untuk BBM umum, non-subsidi, BBM khusus, dan BBM yang disubsidi. Nuni, manajer SPBU di Denpasar, mengatakan BBM non-subsidi dijual pada kisaran Rp9.000.
BBM sama solar itu masih tergolong barang subsidi ya, yang disubsidi sama pemerintah. Di luar itu non-subsidi, harga biasa. Kalau premium Rp6.450, kalau solarnya Rp5.150.
Sebagian kalangan belakangan mendesak pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri terkait penurunan harga minyak global. Purba meragukan alasan desakan penyesuaian ini, mengingat di tengah situasi pandemi, masyarakat tidak banyak mengkonsumsi BBM. Ia menekankan kebijakan harga BBM di Indonesia terkait erat dengan tiga hal, pergerakan harga minyak global, pergerakan kurs, dan permintaan BBM.
Bukan tidak mungkin akan dilakukan penyesuaian, tetapi dengan mempertimbangkan hal-hal ini. Sebab kalau sekali misalkan diturunkan atau disesuaikan ke bawah, tiba-tiba harga naik nanti menjadi sebuah tidak mudah ketika dilakukan penyesuaian kembali.
Beberapa pengamat kebijakan energi pemerintah menganggap produksi minyak dan harga BBM penting dicermati karena terkait dengan dana subsidi BBM yang menurut mereka bisa dialihkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi. Sampai El Purba mengatakan pemerintah telah berupaya membantu meringankan masyarakat dengan memberikan potongan harga BBM. Namun mengatakan masyarakat tidak bisa membandingkan harga minyak di luar negeri karena kebijakan subsidi silang yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM bagi seluruh masyarakat. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tinggal di rumah dan langkah awal ini dipuji karena menghentikan lonjakan virus yang mematikan itu. Namun negara bagian ini terlambat dalam pengujian. California punya hampir 40 juta penduduk. Negara bagian ini hanya menguji lebih sedikit penduduknya dibanding hampir semua negara bagian lainnya. Persaingan untuk mendapat alat pengujian dan perlindungan pribadi yang langka telah menghambat pengujian. Ketika ada persediaan, Gubernur California Gavin Newsom dengan cepat meningkatkan pengujian itu.
Kami kini menguji sekitar 20 ribu tes sehari dan kami akan mencapai 25 ribu tes dalam waktu dekat dan kemudian akan naik lagi mencapai 60 sampai 80 ribu.
Pakar kesehatan setuju bahwa dibukanya kembali kegiatan secara aman memerlukan data yang memberi keterangan pengujian virus secara meluas. Penyedia layanan kesehatan umum dan swasta di seluruh negara bagian ini dengan cepat dikerahkan. Rumah sakit Kaiser Permanente memberi sarana pengujian yang besar melalui online dalam waktu singkat. Dr. Stephen Parody, pemimpin penyakit menular nasional dari Kaiser Permanente, mengatakan,
kami membuka laboratorium seluas 650 meter persegi untuk tempat melakukan pengujian selama 4,5 hingga 5 minggu. Kami punya kapasitas untuk melakukan sekitar 10 ribu tes per hari.
Tetapi untuk melaksanakan pengujian dalam skala besar terhambat oleh hal-hal kecil. Sejauh ini, sebagian besar pengujian telah dipusatkan pada orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala penularan dan mereka yang berhubungan dengan orang yang terjangkit dengan menggunakan sampel yang diambil dari hidung atau tenggorokan. Tetapi ada juga tes antibodi darah yang bisa mengetahui apakah seseorang terkena virus tanpa menunjukkan gejala, informasi yang mungkin penting untuk membuka kembali kegiatan di masyarakat. Untuk pertama kalinya di Amerika, setiap penduduk di kota pedesaan Bolinas, California, tes COVID-19 diberikan secara gratis, dikelola oleh para peneliti dari University of California, San Francisco. Direktur Pengujian Kedokteran University of California, San Francisco, mengatakan,
we wanted to understand what is the viral footprint in a community.
Kami ingin mengetahui jejak virus di komunitas kami dan menggunakan informasi itu untuk memahami lebih baik penyebarannya di masyarakat.
Baik pengetesan yang dilakukan melalui usapan hidung maupun tes antibodi darah dilakukan atas lebih dari 1.800 orang, hampir semua warga di kota itu. Banyak tempat pengujian baru bagi penduduk California berada di daerah perkotaan yang berisiko tinggi serta daerah pedesaan yang punya perawatan kesehatan terbatas. Meskipun begitu, para pejabat mengakui jalan yang akan ditempuh masih panjang. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono.
Di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Selama masa pandemi COVID-19, penerapan lockdown di Afrika Selatan menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara dengan tingkat penderita HIV tertinggi di dunia. Agar tetap sehat, para penderita HIV yang memakai obat antiretroviral harus keluar dari rumah untuk mendapatkan obat yang dapat menyelamatkan nyawa mereka tersebut. Namun hal ini menempatkan mereka pada risiko lebih besar tertular virus corona yang sangat menular. Beberapa aktivis perawatan kesehatan mencari solusi. Salah satunya dengan penggunaan mesin dispenser otomatis seperti ATM, di mana pasien bisa mendapatkan pil mereka tanpa melalui kontak dengan manusia lainnya. Rumah sakit di Afrika Selatan sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi wabah virus corona yang diperkirakan baru akan mencapai puncaknya di negara itu pada bulan September mendatang. Namun saat ini mereka juga masih harus berhadapan dengan hal lain yang lebih besar, yaitu HIV, di mana Afrika Selatan memiliki jumlah pasien HIV terbanyak di dunia dengan setidaknya 7,7 juta kasus. Dapatkah pasien yang rentan ini tetap aman dari ancaman virus baru? Organisasi nirlaba Afrika Selatan, Right to Care, membuka program inovatif pada tahun 2018 untuk memberikan pasien dengan penyakit kronis obat-obat mereka dalam waktu kurang dari 3 menit. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, hal tersebut bisa menyelamatkan jiwa mereka. Tevi Sinanbora, manajer unit dispensasi program ini, mengatakan
interaksi antara pasien dan pekerja kesehatan diminimalkan, sangat minimal. Lebih seperti interaksi virtual dari sudut pandang pasien, karena hanya menggunakan tautan audiovisual. Jadi interaksi dan penyebaran virus sangat terbatas karena tidak ada interaksi dari orang ke orang. Kami menggunakan apotek ATM untuk memberikan obat kepada pasien.
Direktur pelaksana program, Fanny Hendricks, mengatakan program ini juga bisa mengangkat beban dari rumah sakit milik pemerintah, di mana pasien bisa mendapatkan 2 bulan pengobatan sekaligus. Ia juga mengatakan,
kami telah melihat peningkatan pesat dalam jumlah pasien di apotek kami. Apotek ATM ini terletak di pusat perbelanjaan. Jadi dalam periode lockdown, pasien dapat dengan mudah menyesuaikan waktu pengambilan obat mereka dengan jadwal belanja bulanan atau mingguan.
Di Afrika Selatan, apotek ATM sudah terdapat di 5 lokasi, sebagian besar di daerah yang padat penduduknya, di Johannesburg dan kota Bloemfontein. Program ini diharapkan dapat membantu pencegahan penyebaran virus corona di negara tersebut. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Berada di kota Dearborn, negara bagian Michigan, yang berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota Detroit, kita akan menemui berbagai hal yang menarik. Salah satunya adalah aksara Arab yang dapat kita lihat di berbagai papan nama usaha dan juga papan reklame. Menurut Dr. Sally Howell, Direktur dari Pusat Studi Arab Amerika di University of Michigan, Dearborn.
So I think that really started around the 1980s, where it used to be like some like the first Arab restaurant on Warren Avenue.
Sekitar tahun 1980-an, ada restoran Arab pertama di Warren Avenue. Mereka hanya memiliki tanda dalam bahasa Inggris. Kemudian ada satu restoran Lebanon. Mereka lah yang pertama menulisnya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan memang benar, sekarang ini semakin banyak papan nama untuk kantor praktek dokter, toko kelontong, dan restoran menggunakan 2 bahasa di papan nama usaha mereka.
Kota Dearborn berpenduduk lebih dari 90 ribu jiwa. Memang merupakan salah satu kota dengan populasi warga Muslim pendatang atau warga keturunan Arab terbanyak di Amerika. Sebagian besar merupakan pendatang dari Syria, Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Dengan adanya 2 bahasa ini, tentu saja sangat membantu para pendatang yang baru saja menginjakan kakinya di Amerika.
So, but it's because you have so many people who are new to this country, and you want to be able to.
Itu karena begitu banyak orang yang masih baru di negara ini, dan mereka itu adalah sasaran dari usaha Anda. Jika Anda seorang apoteker yang bisa berbicara bahasa Arab, itu menjadi salah satu kelebihan Anda. Jadi Anda ingin orang tahu kalau Anda bilingual dengan menggunakan 2 bahasa. Di papan nama usaha Anda.
Selain penggunaan 2 bahasa yang semakin banyak ditemui di kota Dearborn, dengan semakin banyaknya pendatang Muslim di kota ini, kita pun semakin mudah menemukan makanan halal, bahkan di restoran waralaba besar yang mungkin sulit ditemukan di kota lain di Amerika.
You know, and so then suddenly you had this transformation from them just being Lebanese restaurants or Arab restaurants.
Ada transformasi di kota ini yang semula disebut restoran Lebanon atau Arab, sekarang kadang hanya disebut sebagai restoran halal. Dan kini di Dearborn, jika Anda pergi ke McDonald's, mereka memiliki makanan halal.
Hal menarik lainnya, di kota ini kita juga bisa menemukan masjid dengan suara azan yang berkumandang keluar. Salah satunya adalah masjid yang dibangun pada tahun 1930-an, bernama American Muslim Society. Pertama kali azan berkumandang keluar dari masjid ini sempat mendapatkan protes dari warga sekitar, hingga harus diselesaikan di pengadilan.
Tahun 1970-an, mereka harus ke pengadilan. Alhamdulillah, masjid menang dan azan bisa berkumandang melalui pengeras suara.
Dari Dearborn, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Mulai awal bulan Mei ini, film dokumenter Michelle Obama yang berjudul Becoming ditayangkan perdana melalui layanan streaming Netflix. Apa dan bagaimana film dokumenter itu? Ikuti selengkapnya bersama tim VOA.
Next level, oh, cool. Yeah. I'm getting caught up on what you guys. Yeah. Oh.
Lewat film dokumenter Michelle Obama, Becoming, penonton dapat merasakan kedekatan terhadap mantan ibu negara saat menggelar tur buku di 34 kota. Tur buku itu diadakan pada tahun 2018 hingga 2019 untuk mempromosikan Becoming, buku memoirnya yang saat ini tercatat sebagai salah satu buku terlaris. Tur buku itu dilakukan oleh Live Nation, promotor konser yang sering menggelar tur musik di arena-arena yang besar. Di setiap kota yang disinggahinya, ia bertemu dengan puluhan ribu orang.
I crave some longer experiences with young people through the community events. The tour could do a great job of giving me a little taste of it.
Film dokumenter itu ditayangkan sejak tanggal 6 Mei lalu melalui layanan streaming Netflix. Apa yang didapatnya setelah melakukan tur buku? Michelle Obama mengatakan ia melihat bahwa apa yang komunitas miliki bersama adalah hal yang dalam, nyata, dan tidak dapat dirusak. Lewat tur buku yang dilakukan di berbagai komunitas, Michelle Obama mendapat kesempatan berkomunikasi langsung dengan sejumlah remaja.
Bump in a road because you thought you were just gonna live this normal life, and then all of a sudden your husband became president. Yeah. So how does it feel like trying to get back on track of your normal life that you had before?
Buku memoir Michelle Obama, Becoming, terjual lebih dari 11 juta kopi dan telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Kepopuleran mantan ibu negara ini sempat membuat calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, ingin memilihnya sebagai calon wakil presiden. Film dokumenter Becoming merupakan hasil produksi terbaru Higher Ground Productions, rumah produksi yang didirikan Barack dan Michelle Obama pada tahun 2018. Kontrak eksklusif mereka dengan perusahaan Netflix untuk pembuatan film telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Film pertama hasil garapan rumah produksi tersebut, American Factory, yang digarap oleh sutradara Julia Reichert dan Stephen Bochner, berhasil memenangkan Piala Oscar tahun ini untuk kategori film dokumenter terbaik. Demikian info film kali ini, tim VOA melaporkan dari Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
So what is the name of what you've got?
Neuroblastoma. I got neuroblastoma.
Sophie Chowala, anak perempuan berusia 8 tahun asal Berkeley Heights, New Jersey, sedang menjalani perawatan jangka panjang karena neuroblastoma, sejenis kanker langka pada anak-anak. Jill Chowala, ibunda Sophie, mengemukakan.
She has a high-risk neuroblastoma that started with a tumor in her abdomen.
Ia mengalami neuroblastoma risiko tinggi yang dimulai dengan tumor di bagian perutnya. Dan karena itu sejak November kami memulai pengobatan untuk itu.
Sejak dimulainya lockdown untuk menghentikan penyebaran virus corona, Sophie praktis tidak dapat berinteraksi lagi dengan siapapun di luar sana. Selain kedua orang tuanya, ia tidak diperbolehkan lagi menerima teman atau kerabat untuk mendampinginya selama proses pengobatan dan pemulihan yang berlangsung berjam-jam lamanya. Tetapi Sarah Schneider, remaja perempuan berusia 15 tahun di Maplewood, New Jersey, ingin Sophie tahu bahwa ia tidak sendirian. Schneider dan satu tim sahabat pena mengirim Sophie catatan-catatan virtual. Foto-foto juga teka-teki atau permainan tebak-tebakan yang diterima Sarah dari neneknya. Perasaan Sophie tergelitik sewaktu menerima email kejutan dari Sarah Schneider dan tim sahabat penanya. Sophie mengaku senang menerima kiriman foto seekor anjing dengan anak ayam bertengger di kepalanya. Sejenak tersenyum, Sophie kemudian menjawab bahwa hal itu membuatnya sangat bahagia. Di berbagai penjuru Amerika Serikat, rumah-rumah sakit serta sukarelawan berupaya meringankan perasaan terisolasi pada pasien anak-anak. Keluarga Chowala termasuk di antara sekian banyak keluarga yang beruntung dan bersyukur mendapat dukungan terus-menerus semacam ini.
You know, a lot of people do a lot of really, really kind things for all of us, right?
Anda tahu kan, banyak orang yang melakukan banyak hal yang benar-benar baik bagi kami semua. Kota kami telah berbuat banyak. Sarah adalah salah seorang di antara sejumlah orang yang mengagumkan, yang bahkan pada saat-saat sulit, di mana mereka mengkhawatirkan keluarga mereka, hidup mereka sendiri, mereka sempat memikirkan anak-anak seperti Sophie yang telah melalui begitu banyak hal.
Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
berada di kota Dearborn, negara bagian Michigan, yang berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota Detroit, kita akan menemui berbagai hal yang menarik. Salah satunya adalah aksara Arab yang dapat kita lihat di berbagai papan nama usaha dan juga papan reklame.
California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tinggal di rumah, dan langkah awal ini dipuji karena menghentikan lonjakan virus yang mematikan itu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Korea Utara Jumat mengecam apa yang disebutnya latihan militer Korea Selatan yang ceroboh dekat perbatasan laut yang disengketakan antara kedua negara. Namun Korea Selatan membantah melakukan latihan di kawasan itu, di mana pernah terjadi sejumlah bentrokan berdarah antar kapal-kapal kedua negara. Pertikaian itu muncul 5 hari setelah kedua negara yang berseteru tersebut saling melepaskan tembakan di sepanjang perbatasan darat mereka yang menurut Seoul dimulai oleh Pyongyang. Tidak ada korban dilaporkan di kedua pihak, namun insiden itu mengingatkan adanya ketegangan yang terus berlanjut di semenanjung itu. Sebuah pernyataan dari Kementerian Angkatan Bersenjata Korea Utara menuduh Korea Selatan memobilisasi jet-jet tempur dan kapal-kapal perang untuk latihan di perbatasan Laut Barat Rabu. Ini merupakan provokasi keras yang tidak bisa diabaikan dan situasi ini menuntut reaksi kami, sebut pernyataan itu yang dirilis melalui media pemerintah Korea Utara. Parlemen Belarus menyatakan Jumat pemilihan presiden akan dilangsungkan tanggal 9 Agustus, kata kantor berita Belta. Presiden yang saat ini menjabat, Alexander Lukashenko, yang telah memerintah sejak tahun 1994, diperkirakan luas akan memenangkan masa jabatan ke-6-nya. Lukashenko berhasil meraih 83,5% suara dalam pemilihan terakhir, kata Komisi Pemilu Belarus. Saingan terkuatnya, Tatiana Korokevich, meraih suara yang jauh lebih sedikit, yakni hanya 4,4%. Sebagian partai-partai yang beroposisi mengumumkan mereka berniat menyatukan kekuatan dan hanya mencalon satu kandidat dalam pemilihan Presiden Agustus mendatang. Namun banyak pengamat menilai usaha mereka ini pun akan menghasilkan kegagalan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di Serbia, ratusan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Beograd Kamis malam untuk berdemonstrasi menentang presiden negara itu, Aleksandar Vučić. Demonstran dari gerakan perlawanan warga menuduh Vučić membatasi kebebasan demokratis.
We are here because we are angry at our government because of everything they did to us during the past 2 months.
Kami di sini karena kami marah terhadap pemerintah kami karena semua yang mereka lakukan terhadap kami selama 2 bulan terakhir. Ini jelas merupakan penindasan dan kami pikir kami hidup di bawah kediktatoran sekarang ini. Jadi ini bukan karena COVID-19, ini adalah hal lain yang terjadi di negara ini, kata Biljana Stokovic dari gerakan tersebut. Protes di depan gedung kepresidenan itu diselenggarakan hanya 1 hari setelah pihak berwenang mencabut restriksi yang diberlakukan untuk membendung penyebaran COVID-19. Suatu kali dalam protes itu, para demonstran yang dipimpin oleh beberapa tokoh oposisi berupaya menyerbu masuk bangunan tersebut. Para penjaga keamanan tidak turun tangan. Menteri Pertahanan Kroasia mengundurkan diri setelah sebuah pesawat latihan angkatan udara jatuh tidak lama setelah lepas landas dari sebuah pangkalan udara militer di bagian barat daya negara itu. Kedua awak pesawat itu tewas dalam kecelakaan hari Kamis. Kecelakaan serupa 3 bulan silam, sewaktu sebuah helikopter jatuh, juga menewaskan 2 pilotnya. Damir Cicevic mengumumkan pengunduran dirinya dengan mengatakan, kita harus transparan dan memikul tanggung jawab atas kecelakaan itu.
Oh, yeah. Ogroman gubitak i za hrvatsku vojsku. Ja sa današnjim danom
Ini adalah kehilangan besar bagi militer Kroasia. Hari ini saya meletakkan jabatan dari peran sebagai Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Kroasia. Terima kasih, kata Jik Cevik. Kementerian Pertahanan Kroasia mengumumkan dalam suatu pernyataan bahwa pesawat bermesin tunggal Zling jatuh sekitar pukul 4 sore dalam penerbangan latihan rutin di Zadar, kota di bagian tengah negara itu. Kementerian tidak memberi penjelasan apapun mengenai kemungkinan penyebab kecelakaan itu. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia. Pada Jumat 8 Mei tercatat ada 336 kasus baru, sehingga total kasus menjadi 13.112. Lanjutnya, sebanyak 113 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini. Total pasien yang telah pulih dari COVID-19 sudah mencapai 2.494 orang, namun 13 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga menambah jumlah total korban tewas menjadi 943. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP juga terus bertambah menjadi 244.480. Selain itu, jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 29.087 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia SPPI, Ilyas Pangestu, mengatakan pemerintah Indonesia tidak cukup hanya melayangkan protes ke Beijing dan memanggil agen tenaga kerja atau usaha perkapalan yang terlibat. Pemerintah, tegasnya, harus mengusut tuntas penyebab kematian para ABK tersebut.
Kita dorong pemerintah update terkait dengan apa kasus ini, jangan ditutup-tutupin.
4 WNI diduga tewas karena menjadi korban eksploitasi ketika bekerja di sejumlah kapal China. Mereka dipindah-pindahkan ke 4 kapal yang semuanya dimiliki Dalian Ocean Fishing. 3 ABK sempat mengalami sakit kritis sebelum akhirnya meninggal dan dilarung ke laut. Ini diperkirakan terjadi dalam kurun September 2019 sampai Februari 2020. Sementara 1 ABK berinisial EP dilaporkan meninggal pada April 2020 setelah menepi dan menjalani karantina di sebuah hotel di Busan, Korea Selatan. Sebanyak 14 ABK Indonesia lainnya masih berada di Busan dan akan dipulangkan oleh pemerintah Indonesia hari ini. Ilyas mengatakan, pengacara di Korea Selatan dan Indonesia telah berkoordinasi untuk memastikan hak-hak para ABK dipenuhi perusahaan. Pihaknya pun ingin Dalian Ocean Fishing masuk ke daftar hitam komunitas internasional.
Lawyer di Korea juga ini akan meneruskan ke sampai internasional. Dan kita di sini apa dari pihak Korea sudah berkomunikasi dengan lembaga bantuan hukum Ansor. Jadi kita sudah jadi nanti dari SBMI, okay. Dari kita semua supporting, okay. Dan kita kejar sampai ke lubang semut ini, Bang.
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Haryanto Suwarno berharap sikap pemerintah tidak sebagai pemanis belaka. Dia tidak ingin kasus ini berakhir seperti kasus Gabon, Afrika, ketika 30 WNI jadi korban perdagangan orang pada 2018 dan sampai sekarang kasusnya belum selesai.
Hanya konvensi pers mengatakan bahwa pemerintah sudah memulangkan korban TPPO, kemudian melibatkan kepolisian, kita laporkan. Sampai hari ini kesulitan untuk mendapatkan bukti lapor.
Hari juga mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Melihat carut-marutnya perlindungan terhadap ABK Indonesia, Hari mendorong pemerintah segera meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional, ILO, nomor 188. Konvensi tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan itu, kata Hari, akan jadi bukti keseriusan pemerintah. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi COVID-19. Dalam surat tersebut, Ida membolehkan pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran THR. Kendati demikian, kebijakan THR tersebut harus berdasarkan kesepakatan pengusaha dan buruh, serta diberikan pada tahun ini beserta denda keterlambatan. Kesepakatan tersebut diimbau untuk dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KBBI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang THR keagamaan tahun 2020. Ketua KBBI Ilham Shah beralasan surat edaran tersebut memberi celah bagi pengusaha untuk tidak membayar THR. Ditambah lagi, kata dia, tidak semua buruh memiliki perwakilan atau serikat yang kuat untuk mewakili perundingan.
Di kementerian melanggar aturan norma hukum yang ada karena SE itu kan tidak bisa menegasikan peraturan pemerintah karena peraturan pemerintah, peraturan menteri dan segala macam lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan surat edaran. Enggak, surat edaran melawan melanggar hukum lah.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menyerukan kepada buruh untuk menolak pengusaha yang ingin membayar THR berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Kecuali, kata dia, bagi perusahaan menengah kecil seperti retail berskala menengah ke bawah, hotel melati, dan restoran non-waralaba internasional. Iqbal beralasan kebijakan ini akan memukul daya beli buruh pada saat lebaran dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi anjlok. Wakil Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Sinta Wijaya Kamdani mengapresiasi surat edaran yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan. Ia mengatakan banyak perusahaan yang kesulitan keuangan di tengah pandemi corona sehingga tidak mampu membayar THR tepat waktu. Namun, kata dia, surat edaran tersebut masih sebatas himbauan sehingga masih ada kemungkinan sengketa tersebut masuk pengadilan jika tidak ada kesepakatan dengan buruh.
Kami harapkan sih semoga ada semua bisa mencapai kesepakatan ya, karena memang kalau terbuka pembagikan informasi kepada pekerjanya bahwa memang situasinya seperti itu, ya semoga bisa diterima lah.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi virus corona mempengaruhi produksi dan permintaan minyak global. Produksi yang berlebihan dan turunnya penggunaan minyak selama pandemi menjadi faktor-faktor utama anjloknya harga minyak. Bagaimana dampaknya terhadap produksi dan harga minyak serta kebijakan harga BBM di tanah air? Berikut kami sampaikan selengkapnya. Pandemi virus corona telah mempengaruhi sektor minyak Indonesia baik terhadap target produksi maupun penerimaan pendapatan migas. Sejalan dengan kondisi ini, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri dan melakukan penyesuaian terhadap investasi-investasi yang berkaitan dengan sektor minyak. Sampai El Purba adalah praktisi energi Indonesia. Ia mengatakan produksi minyak mentah Indonesia saat ini turun menjadi 730 ribu barel per hari. Sementara konsumsi minyak, meski turun 20%, masih berkisar 1,4 juta barel per hari. Pemerintah memenuhi kekurangan pasokan BBM dalam negeri dengan mengimpor dari berbagai negara seperti Timur Tengah, Afrika, bahkan dari Amerika.
Kita ini yang sudah merupakan net importer minyak, tapi itu kan net importer minyak mentah. Kalau untuk menjadi produk, tentunya kita akan menyesuaikan karena bagaimanapun pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan BBM di seluruh Indonesia untuk semua kalangan.
BBM di beberapa negara lain, seperti di Malaysia, dijual berkisar 5.216 per liter, sementara di Amerika yang tidak menerapkan subsidi, sekitar 6.900 per liter. Stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di Indonesia menjual BBM dengan harga beragam, sesuai dengan kategori yang ditetapkan pemerintah untuk BBM umum, non-subsidi, BBM khusus, dan BBM yang disubsidi. Nuni, manajer SPBU di Denpasar, mengatakan BBM non-subsidi dijual pada kisaran Rp9.000.
BBM sama solar itu masih tergolong barang subsidi ya, yang disubsidi sama pemerintah. Di luar itu non-subsidi, harga biasa. Kalau premium Rp6.450, kalau solarnya Rp5.150.
Sebagian kalangan belakangan mendesak pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri terkait penurunan harga minyak global. Purba meragukan alasan desakan penyesuaian ini, mengingat di tengah situasi pandemi, masyarakat tidak banyak mengkonsumsi BBM. Ia menekankan kebijakan harga BBM di Indonesia terkait erat dengan tiga hal, pergerakan harga minyak global, pergerakan kurs, dan permintaan BBM.
Bukan tidak mungkin akan dilakukan penyesuaian, tetapi dengan mempertimbangkan hal-hal ini. Sebab kalau sekali misalkan diturunkan atau disesuaikan ke bawah, tiba-tiba harga naik nanti menjadi sebuah tidak mudah ketika dilakukan penyesuaian kembali.
Beberapa pengamat kebijakan energi pemerintah menganggap produksi minyak dan harga BBM penting dicermati karena terkait dengan dana subsidi BBM yang menurut mereka bisa dialihkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi. Sampai El Purba mengatakan pemerintah telah berupaya membantu meringankan masyarakat dengan memberikan potongan harga BBM. Namun mengatakan masyarakat tidak bisa membandingkan harga minyak di luar negeri karena kebijakan subsidi silang yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM bagi seluruh masyarakat. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tinggal di rumah dan langkah awal ini dipuji karena menghentikan lonjakan virus yang mematikan itu. Namun negara bagian ini terlambat dalam pengujian. California punya hampir 40 juta penduduk. Negara bagian ini hanya menguji lebih sedikit penduduknya dibanding hampir semua negara bagian lainnya. Persaingan untuk mendapat alat pengujian dan perlindungan pribadi yang langka telah menghambat pengujian. Ketika ada persediaan, Gubernur California Gavin Newsom dengan cepat meningkatkan pengujian itu.
Kami kini menguji sekitar 20 ribu tes sehari dan kami akan mencapai 25 ribu tes dalam waktu dekat dan kemudian akan naik lagi mencapai 60 sampai 80 ribu.
Pakar kesehatan setuju bahwa dibukanya kembali kegiatan secara aman memerlukan data yang memberi keterangan pengujian virus secara meluas. Penyedia layanan kesehatan umum dan swasta di seluruh negara bagian ini dengan cepat dikerahkan. Rumah sakit Kaiser Permanente memberi sarana pengujian yang besar melalui online dalam waktu singkat. Dr. Stephen Parody, pemimpin penyakit menular nasional dari Kaiser Permanente, mengatakan,
kami membuka laboratorium seluas 650 meter persegi untuk tempat melakukan pengujian selama 4,5 hingga 5 minggu. Kami punya kapasitas untuk melakukan sekitar 10 ribu tes per hari.
Tetapi untuk melaksanakan pengujian dalam skala besar terhambat oleh hal-hal kecil. Sejauh ini, sebagian besar pengujian telah dipusatkan pada orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala penularan dan mereka yang berhubungan dengan orang yang terjangkit dengan menggunakan sampel yang diambil dari hidung atau tenggorokan. Tetapi ada juga tes antibodi darah yang bisa mengetahui apakah seseorang terkena virus tanpa menunjukkan gejala, informasi yang mungkin penting untuk membuka kembali kegiatan di masyarakat. Untuk pertama kalinya di Amerika, setiap penduduk di kota pedesaan Bolinas, California, tes COVID-19 diberikan secara gratis, dikelola oleh para peneliti dari University of California, San Francisco. Direktur Pengujian Kedokteran University of California, San Francisco, mengatakan,
we wanted to understand. What is the viral footprint in a...
Kami ingin mengetahui jejak virus di komunitas kami dan menggunakan informasi itu untuk memahami lebih baik penyebarannya di masyarakat.
Baik pengetesan yang dilakukan melalui usapan hidung maupun tes antibodi darah dilakukan atas lebih dari 1.800 orang, hampir semua warga di kota itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Selama masa pandemi COVID-19, penerapan lockdown di Afrika Selatan menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara dengan tingkat penderita HIV tertinggi di dunia. Agar tetap sehat, para penderita HIV yang memakai obat antiretroviral harus keluar dari rumah untuk mendapatkan obat yang dapat menyelamatkan nyawa mereka tersebut. Namun hal ini menempatkan mereka pada risiko lebih besar tertular virus corona yang sangat menular. Beberapa aktivis perawatan kesehatan mencari solusi. Salah satunya dengan penggunaan mesin dispenser otomatis seperti ATM, di mana pasien bisa mendapatkan pil mereka tanpa melalui kontak dengan manusia lainnya. Rumah sakit di Afrika Selatan sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi wabah virus corona yang diperkirakan baru akan mencapai puncaknya di negara itu pada bulan September mendatang. Namun saat ini mereka juga masih harus berhadapan dengan hal lain yang lebih besar, yaitu HIV, di mana Afrika Selatan memiliki jumlah pasien HIV terbanyak di dunia dengan setidaknya 7,7 juta kasus. Dapatkah pasien yang rentan ini tetap aman dari ancaman virus baru? Organisasi nirlaba Afrika Selatan, Right to Care, membuka program inovatif pada tahun 2018 untuk memberikan pasien dengan penyakit kronis obat-obat mereka dalam waktu kurang dari 3 menit. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, hal tersebut bisa menyelamatkan jiwa mereka. Tevi Sinanbora, manajer unit dispensasi program ini, mengatakan,
interaksi antara pasien dan pekerja kesehatan diminimalkan, sangat minimal. Lebih seperti interaksi virtual dari sudut pandang pasien, karena hanya menggunakan tautan audiovisual. Jadi interaksi dan penyebaran virus sangat terbatas karena tidak ada interaksi dari orang ke orang. Kami menggunakan apotek ATM untuk memberikan obat kepada pasien.
Direktur pelaksana program, Fanny Hendricks, mengatakan program ini juga bisa mengangkat beban dari rumah sakit milik pemerintah, di mana pasien bisa mendapatkan 2 bulan pengobatan sekaligus. Ia juga mengatakan,
kami telah melihat peningkatan pesat dalam jumlah pasien di apotek kami. Apotek ATM ini terletak di pusat perbelanjaan. Jadi dalam periode lockdown, pasien dapat dengan mudah menyesuaikan waktu pengambilan obat mereka dengan jadwal belanja bulanan atau mingguan.
Di Afrika Selatan, apotek ATM sudah terdapat di 5 lokasi, sebagian besar di daerah yang padat penduduknya. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Berada di kota Dearborn, negara bagian Michigan, yang berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota Detroit, kita akan menemui berbagai hal yang menarik. Salah satunya adalah aksara Arab yang dapat kita lihat di berbagai papan nama usaha dan juga papan reklame. Menurut Dr. Sally Howell, direktur dari Pusat Studi Arab Amerika di University of Michigan, Dearborn.
So I think that really started around the 1980s, where it used to be like the first Arab restaurant on Warren Avenue.
Sekitar tahun 1980-an, ada restoran Arab pertama di Warren Avenue. Mereka hanya memiliki tanda dalam bahasa Inggris. Kemudian ada satu restoran Lebanon, merekalah yang pertama menulisnya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan memang benar, sekarang ini semakin banyak papan nama untuk kantor praktek dokter, toko kelontong, dan restoran menggunakan 2 bahasa di papan nama usaha mereka.
Kota Dearborn berpenduduk lebih dari 90 ribu jiwa. Memang merupakan salah satu kota dengan populasi warga Muslim pendatang atau warga keturunan Arab terbanyak di Amerika. Sebagian besar merupakan pendatang dari Syria, Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Dengan adanya 2 bahasa ini, tentu saja sangat membantu para pendatang yang baru saja menginjakan kakinya di Amerika.
So, but it's because you have so many people who are new to this country, and you want to be able to.
Itu karena begitu banyak orang yang masih baru di negara ini, dan mereka itu adalah sasaran dari usaha Anda. Jika Anda seorang apoteker yang bisa berbicara bahasa Arab, itu menjadi salah satu kelebihan Anda.
Selain penggunaan 2 bahasa yang semakin banyak ditemui di kota Dearborn, dengan semakin banyaknya pendatang Muslim di kota ini, kita pun semakin mudah menemukan makanan halal, bahkan di restoran waralaba besar yang mungkin sulit ditemukan di kota lain di Amerika.
You know, and so then suddenly you had this transformation from them just being Lebanese restaurants or Arab restaurants.
Ada transformasi di kota ini yang semula disebut restoran Lebanon atau Arab, sekarang kadang hanya disebut sebagai restoran halal. Dan kini di Dearborn, jika Anda pergi ke McDonald's, mereka memiliki makanan halal.
Hal menarik lainnya, di kota ini kita juga bisa menemukan masjid dengan suara azan yang berkumandang keluar. Salah satunya adalah masjid yang dibangun pada tahun 1930-an, bernama American Muslim Society. Pertama kali azan berkumandang keluar dari masjid ini sempat mendapatkan protes dari warga sekitar, hingga harus diselesaikan di pengadilan.
Tahun 1970-an, mereka harus ke pengadilan. Alhamdulillah, masjid menang dan azan bisa berkumandang melalui pengeras suara.
Dari Dearborn, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Mulai awal bulan Mei ini, film dokumenter Michelle Obama yang berjudul Becoming ditayangkan perdana melalui layanan streaming Netflix. Apa dan bagaimana film dokumenter itu? Ikuti selengkapnya bersama tim VOA. Lewat film dokumenter Michelle Obama, Becoming, penonton dapat merasakan kedekatan terhadap mantan ibu negara saat menggelar tur buku di 34 kota. Tur buku itu diadakan pada tahun 2018 hingga 2019 untuk mempromosikan Becoming, buku memoirnya yang saat ini tercatat sebagai salah satu buku terlaris. Tur buku itu dilakukan oleh Live Nation, promotor konser yang sering menggelar tur musik di arena-arena yang besar. Di setiap kota yang disinggahinya, ia bertemu dengan puluhan ribu orang.
I crave some longer experiences with young people through the community events. The tour could do a great job of giving me a little taste of it.
Film dokumenter itu ditayangkan sejak tanggal 6 Mei lalu melalui layanan streaming Netflix. Apa yang didapatnya setelah melakukan tur buku? Michelle Obama mengatakan ia melihat bahwa apa yang komunitas miliki bersama adalah hal yang dalam, nyata, dan tidak dapat dirusak. Lewat tur buku yang dilakukan di berbagai komunitas, Michelle Obama mendapat kesempatan berkomunikasi langsung dengan sejumlah remaja.
It was like a huge bump in the road because you thought you were just going to live this normal life and then all of a sudden your husband became president. So how does it feel like trying to get back on track of your normal life that you had before?
Buku memoir Michelle Obama, Becoming, terjual lebih dari 11 juta kopi dan telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Kepopuleran mantan ibu negara ini sempat membuat calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, ingin memilihnya sebagai calon wakil presiden. Film dokumenter Becoming merupakan hasil produksi terbaru Higher Ground Productions, rumah produksi yang didirikan Barack dan Michelle Obama pada tahun 2018. Kontrak eksklusif mereka dengan perusahaan Netflix untuk pembuatan film telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Film pertama hasil garapan rumah produksi tersebut, American Factory, yang digarap oleh sutradara Julia Reichert dan Stephen Bochner, berhasil memenangkan Piala Oscar tahun ini untuk kategori film dokumenter terbaik. Demikian info film kali ini, tim VOA melaporkan dari Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
So, what is the name of what you've got?
Neuroblastoma. I got neuroblastoma.
Sophie Chowala, anak perempuan berusia 8 tahun asal Berkeley Heights, New Jersey, sedang menjalani perawatan jangka panjang karena neuroblastoma, sejenis kanker langka pada anak-anak. Jill Chowala, ibunda Sophie, mengemukakan.
She has a high-risk neuroblastoma that started with a tumor in her abdomen.
Ia mengalami neuroblastoma risiko tinggi yang dimulai dengan tumor di bagian perutnya. Dan karena itu, sejak November, kami memulai pengobatan untuk itu.
Sejak dimulainya lockdown untuk menghentikan penyebaran virus corona, Sophie praktis tidak dapat berinteraksi lagi dengan siapapun di luar sana. Selain kedua orang tuanya, ia tidak diperbolehkan lagi menerima teman atau kerabat untuk mendampinginya selama proses pengobatan dan pemulihan yang berlangsung berjam-jam lamanya. Tetapi Sarah Schneider, remaja perempuan berusia 15 tahun di Maplewood, New Jersey, ingin Sophie tahu bahwa ia tidak sendirian. Schneider dan satu tim sahabat pena mengirim Sophie catatan-catatan virtual, foto-foto, juga teka-teki atau permainan tebak-tebakan yang diterima Sarah dari neneknya. Perasaan Sophie tergelitik sewaktu menerima email kejutan dari Sarah Schneider dan tim sahabat penanya. Sophie mengaku senang menerima kiriman foto seekor anjing dengan anak ayam bertengger di kepalanya. Sejenak tersenyum, Sophie kemudian menjawab bahwa hal itu membuatnya sangat bahagia. Di berbagai penjuru Amerika Serikat, rumah-rumah sakit serta sukarelawan berupaya meringankan perasaan terisolasi pada pasien anak-anak. Keluarga Chowala termasuk di antara sekian banyak keluarga yang beruntung dan bersyukur mendapat dukungan terus-menerus semacam ini.
You know, a lot of people do a lot of really, really kind things for all of us, right?
Anda tahu kan, banyak orang yang melakukan banyak hal yang benar-benar baik bagi kami semua.
kota kami telah berbuat banyak. Sarah adalah salah seorang di antara sejumlah orang yang mengagumkan, yang bahkan pada saat-saat sulit, di mana mereka mengkhawatirkan keluarga mereka, hidup mereka sendiri, mereka sempat memikirkan anak-anak seperti Sophie yang telah melalui begitu banyak hal.
Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.